Posloucháte dopolední radiožurnál, který dnes hostí spisovatele Michala Vývega. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
V prosinci roku 2012 se vám stalo neštěstí. Dá se to kvalifikovat jinak? To přece není úraz, není to nehoda. Jak tomu říkáte vy, spisovatel, který poměrně bedlivě zachází se slovy?
No, tak rodina tomu říká druhá šance, já tomu říkám jako katastrofa. Nemůžu si pomoct, no, jako měl bych být vděčný, protože to prý přežije 10% lidí, takže jsem člen klubu vyvolených, ale teda ty podmínky v tom klubu nejsou nic moc, není to žádný golfový klub rozhodně.
Já jsem měla pár kamarádů, kteří měli buď těžký úraz, anebo mozkovou mrtvici, a to, co se jim vlastně bezprostředně potom stalo, tak to bylo to, že se na ně obraceli různí lidé, asi s tou nejlepší vůlí jim pomoci, a buď jim nabízeli různá vysvětlení, proč se jim to stalo, anebo jim nabízeli i různé způsoby, jak by se třeba ten stav dal momentálně zlepšit. Znáte to taky?
Znám to a důsledek toho je inflace těch nabídek, takže neuděláte nakonec nic, protože si prostě z těch 30 možností neumíte vybrat. Jo. Kdyby byly 4, tak to třeba zvládnu a zkusím 2, ale když je jich 30, tak to fakt jako neumím. No.
A kolik lidí třeba napíše svému oblíbenému spisovateli, když ví, že se stalo neštěstí?
No tak já mám 200 mailů týdně nebo 250 mailů týdně a z toho teda opravdu často třeba pětina byly jako rady, jak z toho ven, jo, dobře míněný, a to nějak nezlehčuju, jako jsem za to rád, ale prostě není v mých silách se tím řídit, protože bych opravdu nedělal nic jiného, než jako obvolával různé léčitele a věnoval se homeopatii a nevím čemu všemu, no, takže.
Spisovatel Michal Vývek je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Dopolední radiožurnál hostí spisovatele Michala Vývega. Já se omlouvám, že jsem začala vlastně hned s odvoláním na to, co se vám v roce 2012 stalo, myslím tu klinickou smrt, tu prasklou aortu, ale já si myslím, že je to důležité, abychom se mohli bavit o tom vlastně, co děláte teď.
Já jsem to trochu tušil.
Nedá se to obejít. Vy jste zmínil vlastně 200 mailů týdně. Není to hodně na to, že člověk má ještě spoustu jiných věcí na starosti, včetně toho, že se spolu podílí na chodu rodiny? Rád by asi i něco napsal.
No tak ten mail v mých očích ztratil lidský rozměr už před lety, že jo? Protože já jako bych hrozně rád psal dopisy a zalepoval je v obálku a šel pro známky a šel na poštu, protože to má lidský rozměr, ale těch 120 mailů to opravdu ne. To tu lidskou komunikaci hrozně jako zužuje a vlastně ty lidi jsou mi potom protivní, vlastně, že mi píšou, jo, a to by tak asi být nemělo. Takže.
A ten mail pro vás ztratil tu lidskou funkci už předtím, než se to stalo, anebo potom?
No, to s tím nesouvisí, teď je to jenom horší, protože teď mi to trvá třikrát tolik ten jeden mail napsat, ale jako už předtím jsem na to nadával.
Když vlastně se člověku něco takového stane, je to obrovská změna v životě, jak to přijímá, nebo už se vám to povedlo přijmout? Protože vy jste říkal, že rodina tomu říká druhá šance a vy katastrofa.
No tak i psychiatři tvrdí, že jaksi kořen mých problémů je v tom, že s tím pořád bojuju, že jsem to nepřijal, čímž odpovídám na tu otázku, no, že to, já to prostě odmítám ten zredukovaný život jakoby přijmout, furt se proti tomu bouřím, říkám si, zas takový hříšník jsem nebyl, abych si zasloužil tak velký trest a podobně.
A kde vlastně je ta hranice mezi tím, že člověk má normální příznaky toho, že mu prostě přibývají léta a spoustu věcí si nepamatuje a už třeba nechce na určitá místa chodit a s určitými lidmi se bavit, a toho, kdy je to vlastně ještě následek toho neštěstí?
Tak já myslím, že když si obvykle příznaky mužského klimakteria vynásobíte 5 nebo 10, tak máte to, co prožívám. No.
Chce se vám psát?
Hrozně rád bych psal, protože psaní je můj život a vlastně ty dny, kdy píšu a daří se mi, tak jsou nejlepší dny v tom týdnu. Jo. Ale úplně mi to nejde, proto jsem po zralé úvaze začal psát povídky, protože tam jako udržím aspoň v hlavě ten děj, a nicméně si to můžu přečíst druhý den a znovu se k tomu vrátit a dá se to přečíst těch 10-15 stránek, zatímco román nemůžu číst furt dokola 70-90 stránek předchozího textu a zjišťovat, o čem vlastně píšu. Že?
Ale u té povídky, když se k tomu normálně třeba vrátíte, je dopsaná a tak dále, přečtete si ji třeba hned druhý den nebo za týden?
No tak čtu hned druhý den, když přijdu do té pracovny znova, no tak stává se mi, že tam jako nacházím třeba ty též věty dvakrát a podobně, ale to se při těch korekturách dá jako opravit, takže to nic fatálního.
My jsme si váš deník vlastně, který byl tou nejosobnější zpovědí, už jsme si přečetli, když si přečteme ty povídky.
Tak jestli to dobře dopadne, tak by měli být jako někdy koncem jara, začátkem léta nebo takhle nějak, ale přesně jinčí datum bude znát nakladatelnost, s kterým ten výbor chystáme teďka.
Jaké si mám představit povídky? Mám si představit vývegovské povídky nebo se změnil třeba styl i způsob toho, o čem byste rád mluvila, co chcete lidem říct?
Tak rozhodně to nebudou povídky o manželství a o sexu. To si myslím, že ten posun tam je zjevný, že jako z toho hedonisty požitkářského jsem přece jenom jako nějakou cestu ušel, ale zase o tom by měli mluvit druzí, abych já se tady jako nechválil, jaký jsem najednou pokornej. Jo.
No a o čem píšete?
Tak logicky se tam dostala jako tematicky ta nemoc, že jo, a ty problémy s pamětí a tak, ale nejsou to všechno povídky autobiografické, jsou to povídky na motivy třeba té nemoci, že jo. Někdy v humorní nadsázce, že jo, protože ono to i tyhle situace jako vyrábí, ta ztráta paměti, no.
Já jsem nikdy ztrátou paměti netrpěla, takže si neumím představit, co všechno se člověku může stát. Jenom si říkám, že tak člověk asi třeba může zapomenout dítě někde na kroužku nebo zapomenout, kde zaparkoval auto. Co ještě?
No tak opravdu já začínám den, že se jdu podívat do diáře, abych zjistil, jestli je čtvrtek nebo pátek nebo úterý, protože tohle prostě třeba v hlavě neudržím. Jo? To je jenom jako pro představu, co se tak jako v té hlavě děje. Jo? Nebo že člověk zapomene, že se vysprchoval a za 2 hodiny se jde vysprchovat znova. Jo? To jsou prostě běžný, chová se trošku jako dement. No? To prostě to je teď můj denní chleba.
Snow Patrol posloucháte v dopoledním radiožurnálu, který hostí Michala Vývega.
Vy jste četl úryvky z té knihy Můj život po životě jedné žižkovské společnosti, myslím, že se jmenuje Ergo Aktiv, kde vlastně pomáhají mladým lidem po mrtvici se vrátit do běžného života. Tam asi ale lidé hodně dobře vědí, o co se jedná.
No tak to je samozřejmě, nechci, aby to vyznělo cynicky, ale ideální publikum, že jo? Protože jsou to lidi, kteří prošli nějakou nemocí a kdo si řekl, že jsem odborový předák pacientů, jo? Tak to mě vlastně potěšilo.
A když jste odborový předák pacientů, napíší vám i lidé, kteří jsou třeba jejich příbuzní, že vám děkují, protože ne každý má tyhle komunikační schopnosti a ne každý dokáže tak dobře vysvětlit, co cítí, jak to cítí. A taky asi ne každý dokáže velmi otevřeně přiznat prostě, jak to bolí, nebo že z toho může mít i deprese člověk.
Tak já jsem se vždycky snažil psát upřímně, to byla pro mě jako podmínka psaní, můžu fabulovat, ale nicméně ty vymyšlené příběhy by měly jaksi pravdivě odrážet to, co prožívám, že jo. No takže tady jsem ani nemohl jinak, jako že jo, si hrát na Playboye nebo něco prostě v té poslední knížce, to nešlo, musel jsem popravdě psát tak, jak to je a ty lidi mi říkali, že jsou rádi, že to někdo pojmenoval, jo, že třeba i ve vztahu třeba k těm ušetřovatelkám v nemocnici, že jo, jak je člověk citlivý, protože on, ten člověk nestratil inteligenci, ale ztratil jenom paměť, jo, a někdy, když je s ním jednáno, opravdu jako, když ztratil tu inteligenci, tak je to ponižující, no.
A vy jste říkal, že vlastně v té povídkové knížce někdy to přinese i ty humorné situace. Vy se tomu dokážete zasmát tomu, že prostě člověk jde do té sprchy 2x nebo 3x po sobě?
No tak je to smích a slzy, řekl bych dohromady, no, tak jako...
Mě zajímá, jak to funguje, že vlastně si to uvědomíte, nebo vám to třeba někdo doma řekne. A jestli to v tu chvíli bolí a pak, když si sednete k tomu počítači, tak vlastně to chápete jako příležitost a tam to dokážete transformovat v ten humor.
Tak spíš je to taky to pousmání, když prostě po druhé nebo dokonce po třetí nabízím v restauraci číšníkovi, že zaplatím a přátelé mě upozorňují, že už jsme opravdu platili, tak jako se tomu třeba zasmějeme i, no, ale tady o nic nejde vlastně, že jo, ale potom, když nevím, kde mám ty děti a jestli jsou u sousedky, nebo jestli jsou v Praze s manželkou, nebo jestli se mi proboha někde zapomněl, tak tam je to takový jako mrazivý. Ne?
Takže máte vlastně nejenom svůj diář, ale asi máte i nějaký rodinný diář nebo nějaký itinerář, podle kterého jedete.
No tak snažíme se koordinovat naše diáře s manželkou, takže občas zahazujeme týden jako v nějakým podniku, že máme poradu a máme diáře proti sobě a říkáme si, co který den, jako kdo dělá a tak dále.
A to je zrovna povídka, kterou já bych si docela ráda přečetla.
tak možná, že to tam prosákne. No.
Jak se bude jmenovat ta knížka, víme to?
To ještě nevím, většinou se to jmenuje podle nějaký té povídky, ale tak musíme najít nějakou, která jakoby je opravdu výrazná, podle toho třeba to pojmenujeme. No.
Já jsem si ale dočetla, že kromě sbírky povídek také byste rád napsal román. Román o ženě, která dokázala číst myšlenky, což mi přišlo velmi zajímavé, protože s tou myšlenkou už se vlastně pohrávali někteří lidé před vámi, včetně tvůrců filmu. Teď si nemohu vzpomenout bohužel na ten název. Byste si třeba možná vzpomněl lépe než já.
Já jsem ten film neviděl, vím, který myslíte, ale neviděl jsem. Četl jsem takovou knížku, vlastně román, na jehož název si zase nemůžu vzpomenout já teďka, ale ten vlastně to o tom tématu pojednává, čili já netvrdím, že to je, že jsem to já objevil, to téma, jo. Ke mně jenom logicky přišlo, jo.
Tak co vás na tom tak zajímá?
No tak tam je samozřejmě zábavný ten rozpor, to pokrytectví, že jo, protože je to atraktivní žena, byť teda krátko zraká, nosí silné brýle, jinak je velmi atraktivní a když se baví s muži, tak často to, co ti muži říkají, úplně přesně nekopíruje to, co si myslí, že jo, protože tam v duchu jim jdou nějaký erotický fantazie a oni jí vyprávějí o prostě, jakou výstavu viděli naposledy a tak, všichni to známe.
I z jedné, i z druhé strany. No a jak to dopadne?
No, já vlastně nevím, jestli to vůbec jako dopíšu, nebo v jaký je to podobě, protože takový to velký románový psaní mi teďka moc nejde, to buď řečeno popravdě, jo. Takže já to vidím spíš na kratší novelku, kterou bych z toho udělal a tu bych zařadil do té sbírky povídek. No.
A nemůže to člověk třeba udělat tak, že si vezme kruce někoho dobrého, komu věří, nějakého editora, redaktora, který vlastně s ním vlastně projde ty kapitoly a trošičku mu v tom zatlačí?
Já to vlastně dělám, že čte to Martin Reiner, můj kamarád, nakladatel, čte to Miloš Voráč, redaktor a vlastně i z jejich připomínek k té ženě, která umí číst myšlenky, tak vlastně zešel ten nápad na tu novelu, no, že to na ten román nevydal, že to uděláme jako novelu.
A potkal jste někoho takového, kdo umí číst myšlenky?
No tak někdy mám pocit, že manželka teda to zvládá velmi dobře, ale...
Takže před obrazem je vaše paní, ne?
Ne, ne, to je opravdu fiktivní příběh, no.
A vy nemáte obavu z toho takhle odhalovat to mužské ego nebo tu mužskou podstatu? Nebojíte se, že potom muži se na vás sesypou a navíc ještě ani nesklidíte příliš velký úspěch u ženských čtenářek za tu otevřenost?
Tak já myslím, že to obě strany znají, že budou vidět, že si nevymýšlím, jako není to deník, že jo? Takže to je opravdu fabulovaný příběh, takže tam jako já tyhle obavy nemám.
Michal Vývek, host dopoledního radiožurnálu. Posloucháte dopolední radiožurnál, mým hostem je dnes spisovatel Michal Vývek, jeho román Vybíjená se dostal na pulty knihkupectví, myslím, že v roce 2004 a teď jsme před premiérou stejnojmenného filmu, který natočil Petr Nikolájev. Jak dlouho už je Vybíjená v běhu?
Myslíte natáčení?
Mm-hmm, jako... Nebo vlastně ten, úplně ten impuls, jo? Že vlastně přišel za vámi Petr Nikolájev nebo někdo z té produkce a řekl, Michale, my bychom rádi ještě si vzali tuhle knížku.
Přišel za mnou Ruda Bírman, můj kamarád a můj producent dlouholetý, který vlastně stál za všemi filmy, kromě Báječných let, kromě toho prvního. A prostě byl to logický krok, protože ta Vybíjená je román, který jako má nějaký potenciál jako filmovej a nebyl sfilmovaný, takže k tomu dospěl. No.
A jak je to dlouho?
To už je možná rok a půl, ono přece jenom to nějakou dobu trvá, no, ale teď už je to teda před premiérou.
A je to mentální vzpruha pro člověka?
Já jsem ten film ještě neviděl, já jsem viděl jenom ukázky, které se mi líbily. Snad můžu říct jako takovou pikantnost, že tam hraje moje nejmladší dcera asi dvouminutovou roli dceru těch hlavních postav, takže tam jede na kole, takže já jsem viděl tuhle tu ukázku s vlastní dcerkou, ale jinak jsem nic víc neviděl. No.
A to jste jí dovolil, aby hrála ve filmu?
Jo, tak jako zatím si myslím, že v tomhle věku je potřeba zkoušet všechno a tak bylo to její přání, tak mně se to líbilo, že jí Ruda vyhověl, dostala honorář 300 korun za ty 2 minuty, tak aspoň viděla, jak snadný je vydělat peníze u filmu.
Petr Nikolájev vlastně natočil Báječná léta pod psa a s nimi vlastně vstoupil i jako režisér ve známost, myslím, že to bylo někdy koncem 90. let, rok 97. Jak jste tehdy spolupracovali?
tak byl to vlastně můj první film nebo první film na základě mý předlohy. Takže já jsem jako k tomu přistupoval tak jako rozechvěle. Všichni známe takový to přísloví, mistře, my vám to natrčíme, že to ani nepoznáte. Že jo? Tak tohle to nebezpečí prostě pro mě visel ve vzduchu, ale musím říct, že Petr Nikolajev to natočil moc hezky a že ten film dneska už je vlastně klasikou a když se na to dívám po letech, tak jako pořád to můžu vidět a myslím si, že dokonce to nabývá i nějakých jako takových hodnot jako sentimentálních a tak, takový retromilý.
Jak se k tomu staví autor, když mu někdo vezme tu předlohu a natočil by mu ji tak, že si tam samozřejmě dovolí nějaké úpravy, zásahy a tak dále? Jak vám se to líbí? Líbilo?
Základ je čist scénář, to je jako výchozí podmínka, jo, protože v tom scénáři poznáte, když jsou tam ty posuny jako výrazný a jako máte tu možnost, pokud vám to smlouva s tím producentem umožňuje, tak je možný do toho ještě zasáhnout. No. Ale nejlepší je prostě se sejít s tím režisérem hned na začátku a s tím scénáristou teda a říct si, jako, jak já vidím tu knížku, jak on vidí ten film chystanej a najít eventuálně ty třecí plochy nějaký a tak. No.
Takže scénář Vybíjené jste asi četl?
Scénář Vybíjené jsem četl a ten jako s tím jsem byl srozuměn. No.
A vidíte třeba i ty herce, kteří by měli hrát tam ty abiturienty, ty chlapce a ty krásky a i ošklivky, ty třídní?
Tak tady to bylo hodně těžký, že jo, protože tam je ten rozdíl 20 let u těch postav, že jo, oni mají rád gymnazisty a pak mají rád lidi, kterým je 40, jo. Ale myslím si, že se to povedlo. Jsou to teda samozřejmě dvojí herci, protože tam už by to maskérka nezvládla, jako, že jo, z tu proměnu, jako z toho 45-tníka na 18-letého Jinocha, to opravdu, jako by byl asi úkol na její síly. Ale je to silně herecky obsazený, že jo, pánové z partičky, tam hrajou všichni tři a Simona Krajinová, Kráska a tak.
A Simona Babčáková.
Ano.
Velmi výrazná komediální talentka. Řekněte mi, ty abiturientské srazy a takové to setkávání po letech, máte to rád?
Jako patřím k těm, kdo chodí na srazy. Jako ano, je tam nějaký takový ten smutek a tak, když to jako vidíme, jak nás ten osud často úplně obrátil vzhůru nohama, nebo nám ten život obrátil vzhůru nohama, ale u mě převažuje taková ta nostalgie vlastně milá a člověk přijímá to stárnutí sebe i těch spolužáků. Možná si ho tam právě uvědomí, když najednou vidí ty proměny. Že?
A když člověk na něco takového jde, tak tam jde právě s tím, že prostě si zavzpomíná a uvidí, jak čas trhnul oponou, anebo tam jde s tím, že si říká, to bude zajímavé, třeba z toho bude něco, nějaká povídka, třeba se tam vyloupne nějaký charakter, který se dá použít v nějaké knížce, v nějakém příběhu.
Myslím, že kdyby mě podezírali, že si o tom chystám psát, tak by mě asi nezvali, ale já mám tři kamarády z gymnázia, s kterými se scházím mnohokrát ročně. Jo? To je taková naše partička, tři kluci, David, Standa a Vladimír. A, jako, takže já vlastně to stárnutí vidím v přímém přenosu. Že? Já, jako, tam ten rozpor vynikne, když se podíváme na to tablo maturitní nebo na tu fotku, ale jinak jako vidím, jak to vypadá, když člověk maturoval v roce 80, jako já.
Michal Vývek, spisovatel, dnes host dopoledního Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál, mým hostem je dnes spisovatel Michal Vývek. Vy jste, Michale, před chvílí vlastně použil slovo osud, ne poprvé v našem rozhovoru. Tu prasklou aortu a tu následnou klinickou smrt vnímáte taky jako nějaký osudový zásah?
No tak asi jo, ale liší se to hodnotící znamenko, že jo, jako vzácně ve svých nejlepších chvílích jsem ochoten připustit, že to je teda dar, ale skřípu toho zubama, jo, jako že jsem teda dostal tu odměnu, že jsem to přežil jako jeden z deseti. Ale přiznávám, že většinu času teda si spíš stěžuju, jakože jsem si takovýhle trest nezasloužil a tak. No.
Jaké jsou ty nejlepší chvíle?
No, když se něco jako relativně povede, třeba jde mi to psaní a doma to klape a mám za sebou nějaký hezký zážitek třeba s těma holkama, tak myslím teda své dcery, 10 a 12 let, tak v té chvíli si uvědomuji, že o tohle bych přišel, no, tak tam ta vděčnost je. No.
Jak ten autor pozná, že mu jde psaní?
To není jako nic složitýho v mém případě, já prostě sedím v té pracovně vždycky dopoledne 5-6 hodin a buď za těch 5-6 hodin napíšu 4-5 stránek a pak můžu říct, že mi to šlo, anebo napíšu jednu nebo žádnou a pak teda zoufale konstatuji, že mi to nešlo vůbec. No.
Takže je to vlastně Jenom počet znaků?
No, to je ten projev toho, jo. Takhle se to pozná. Jinak samozřejmě by ty věty měly být příčetný a dobrý. Prostě to nestačí popsat 5 stránek a myslet si, že to šlo báječně. To ne.
A když to nejde, tak jak člověku je?
No tak mě popravdě hodně blbě, protože jakoby to psaní je můj život, vlastně i moje rodina na tom závisí, jestli mi to půjde nebo ne, splácíme hypotéku a tak dále. Čili i tyhle běžné praktické starosti se do toho promítají a jako napsat romány, napsat je podstatně jako dost velký rozdíl. Jo.
Zejména asi, když člověk ví, jak to předtím šlo v podstatě samo?
No, to je...
Protože ty vaše knihy předešlé tak působí, že to je napsáno lehkým perem, že si člověk sedl, samozřejmě ne všechny, ale prostě mnoho z nich tak ano.
To je možná něco, co musím dneska sebe kriticky uznat, jakože to byla jistá spupnost nebo domýšlivost, jo, že já jsem tak nějak očekával nebo dokonce si nárokoval, že každý rok jenom tak jako lusknu prstem a napíšu novou knihu, který se prodá 150 nebo 250 tisíc výtisků, jo. A ono to tak opravdu taky 15 let šlo, jo. A člověk trošku spichne a myslí si, že už na to má automaticky nárok a najednou prostě přijde doba, kdy to nejde, jo. A on nestačí jako se divit. A ono je to i víc věcí dohromady, nejenom, že mi nejde moc třeba to psaní, ale že mě opustili některé témata, mě vůbec jako nebaví, jo. Takže,
který? To by mě zajímalo.
Tak třeba love story není zrovna teďka můj vyhledávaný žánr, jo. To mě prostě přijde banální, jako nějakou milostnou historku popisovat. Nebo takový to spupný playboyství z povídek o manželství, o sexu, to už bych dneska nenapsal.
No ale zase třeba přijdou jiná témata a ta zase přinesou třeba jiné lidi, kteří si rádi přečtou Vývega, i když by ho předtím nikdy nečetli.
Tak pokud tohle bude jaksi důsledek všeho, co se stalo, tak zaplať pánbu za to. Ne?
A lepší se to, Michale? Dá se říct třeba, že když jste byl, nebo jestli dokážete a jestli to pro vás není těžké, popsat ten stav vlastně na začátku, když jste se vrátil z té nemocnice a začal rehabilitovat a srovnat ho s tím, co je teď?
Tak samozřejmě musím uznat, že tam došlo k velkému posunu, jo, prostě ty začátky opravdu byly tristní, já jsem netrefil ze záchodu zpátky do nemocničního pokoje, že jo, a to šlo o vzdálenost 25 metrů a když jsem šel poprvé z Albertova domů do Nuslí, tak jsem pomalu bloudil, jo. To je jako věci nepředstavitelné pro Pražáka, že jo, kterým já jsem a tu Prahu znám a najednou prostě jsem si nebyl jistý, kudy jdu a čím větší panika, tak tím je to horší, že jo, takže jo.
Co pak člověk dělá? Volá domů třeba nebo volá kamarádovi?
Ne, opravdu jsem zažil situace, kdy jsem musel v mobilu hledat, ještě já to špatně vidím, a v mobilu jsem musel hledat na internetu mapy a musel jsem se dívat, kde v té Praze jsem a prostě podle toho mobilu jsem se dostával domů, jo. To jsou prostě věci neuvěřitelné.
No ale teď už jezdíte autem.
S navigací samozřejmě, ale jezdím většinou ty známé trasy ze Sázavy do Prahy, ale už jsem se odvážil i jet na čtení třeba do jiného města.
Posloucháte dopolední radiožurnál, mým hostem je dnes spisovatel Michal Vývek. Jaká vám to přinesla nová témata, to, co se stalo? Nebo to, o čem doopravdy chcete psát?
No tak jednak ta nemoc sama o sobě, kromě všech těch věcí, o kterých jsem tady mluvil, tak je občas i zábavná, jako zejména teda pro ty druhý, bohužel, ale jako umím si to z jejich strany představit, jo. Takže měl jsem takový jako náměty, jako námezní vrah, který mu se stane tohle a tak se jako střílí jiný lidi trochu, než měl a podobně, ale...
To je docela černý humor teda.
Tak nebo Don Juan, takovej Don Juan po infarktu, jsem měl téma pracovní, tak tam taky, že se mu začne plést, že jo, ty dámy jednotlivý a tak. Jako komedie by to byla hezká, akorát mně se stává vlastně, že se mi do toho najednou nechce, že bych chtěl psát o něčem jiným, než vlastně o problémech s pamětí, protože to zažívám 24 hodin denně, tak o tom nechci ještě psát. Jo.
A už víte, o čem byste chtěl psát?
Já jsem začal psát povídky, nebo napsal jsem sbírku povídek, která by měla na jaře vyjít. A podobu toho románu právě hledám, to jsem tady naznačil. No.
Já si nesmírně vážím toho, jak vlastně jste schopen mluvit o tom, co se vám stalo a jak otevřeně odpovídáte vlastně na všechny otázky, na které se vás ptám. To jste měl vždycky takhle, nebo já znám spoustu lidí, kteří měli nehody, postihla je různá neštěstí a nikdy by nedokázali dát do slov to, co v nich je.
Tak já jsem vždycky psal a mluvil otevřeně autobiograficky, protože jsem prostě přesvědčený, že jsem nikdy nedělal až tak strašné věci, abych to nemohl říct. Jo? Já nejsem ten nájemný vrah. Prostě já jsem, ano, jistě jsem dělal i věci, na který nejsem pyšnej, ale stejně taky dělali tisíce chlapů jiných a proto o tom píšu a oni se v tom taky nacházejí a tak, jo, čili ta otevřenost, upřímnost, to je pro mě podmínka psaní. Jo.
Jste trpělivý člověk?
Nejsem. Měl jsem různý cvičení na paměť, takový ty piškvorky a různý takovýhle věci a jako vydržel jsem u toho třeba chvíli, ale už druhý den jsem se k tomu nevrátil a tak jsem samozřejmě neukázněný pacient, přiznávám pokorně.
Ne, já se na to ptám jenom proto, že vy jste vlastně popsal to, jak těžké to bylo ze začátku a teď už jezdíte autem a vypadá to, že se to lepší. Takže možná třeba to chce jenom trochu víc trpělivosti, ne?
Tak doufám, že to myslí i řidiči, kteří mě míjejí a tak. Jako ano, trpělivost je jistě podmínkou, no, tak budu se snažit to sobě objevit, tuhle vlastnost.
Já se těším, až objevíte to téma, o kterém doopravdy hodně chcete psát. A těším se, že si tu knížku přečtu. Děkuju za rozhovor, ať se vám hodně daří.
Děkuju.